Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mwendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kutoka masafa ya FM na kwa mtandao pia. Kama una wifi hivyo, usikiza makala haya pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au mraba swahili. Na kama ulivyosema hapo awali, waathiriwa tetemeko la ardhi lililotokea mkoani Kagera kaskazini mwa Tanzania Jumamosi wanaomba msaada ili kurejea katika hali yao ya kawaida. Watu 16 wamebainika kwamba walifariki na wengine 150 kujeruhiwa kutokana na tetemeko hilo. Mamia wengine wamebaki bila makao. Na tukielekea sasa nchini Tanzania, hususan katika eneo la Bukoba ambapo mwandishi wa BBC Sami Awami yupo pale, anaweza kutueleza zaidi yale ambayo ameona pale. Bwana Sami, hujambo?
Sijambo, habari gani?
Salama salmini. Mwanzo kabisa, umepata hali kiwaje hapo Bukoba?
Kwa kweli juzi ile ama wakati tulipofika hapa, ulikuwa ukipita kwenye mitaa ya watu, ukipita kwenye nyumba za watu, unaweza kuona bado palikuwa na ule mshtuko. Maana yake hakikuwa kitu cha kawaida, ni kitu ambacho watu wengi, karibu kila mtu ambaye nimezungumza naye, alikuwa hajawahi kukiona kabisa. Kwa hivyo watu walikuwa bado wana ile hofu, kuna ile kutokuamini hasa nini kilichotokea. Manake kuna sehemu ambazo tulipita kwenye nyumba za watu, unakuta bado watu wamezunguka, bado wanashangaa zile nyumba ambazo zimebomoka. Kwa hiyo kulikuwa na hali fulani, unajua, ya kutokuamini hivi. Lakini jana leo naona taratibu maisha yanaendelea kurudi katika hali ya kawaida sasa.
Na watawala wamezungumziaje swala hilo? Kuna mipango ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba wale ambao nyumba zao zimeharibika kiasi kwamba haziwezi zikakarabatiwa tena watapewa makazi sehemu nyingine, ama ni mipango ipi ambayo wanayo?
Kwa sasa bado haijawekwa wazi kabisa kwamba serikali itafanya nini kwa ajili yao, lakini tunafahamu kwamba waziri mkuu alipokuja juzi hapa kwa ajili ya mazishi, alitoa agizo kwamba serikali ya nani hapa Bukoba, utawala wa hapa Bukoba ujaribu kufanya tathmini hasa ya hasara ambazo zimetokea, alafu baadaye serikali ilizungumza kuhusu namna ya kuwasaidia hawa wahanga, lakini haiko wazi hasa sana kwamba ni msaada wa aina gani. Tunafahamu kwamba serikali imewasaidia watu wengi waliojeruhiwa kwenda hospitali, na ilisaidia pia hata shughuli za mazishi, usafiri, majeneza, sanda, vitu vingi kwa kweli serikali imekuwa ikisaidia. Lakini kuhusiana sasa na nini kinafuata sasa kwa watu ambao nyumba zao zimeharibika, vitu vyao vimepotea, bado haijawa wazi kabisa, serikali haijasema itawasaidia kwa namna gani. Lakini tunapokea ripoti pia kwamba nchi ya jirani wao wamejitolea kusaidia vitu fulani, hasa kwa msingi wa confirm wenyewe, sijathibitisha mwenyewe binafsi, lakini tunafahamu kwamba wapo watu wengi ambao wamejitolea hasa kusaidia. Kuna viongozi wengine kama wabunge, nilikuwa naona kwenye mitandao ya kijamii wanasema watatoa kiasi fulani kutoka pesa zao za mfukoni. Kwa hivyo kimsingi ndio misaada hiyo inajaribu kujitokeza, na hata watu binafsi wanajaribu kuhamasishana. Niliona message moja kwa mfano kwenye WhatsApp ilikuwa inazunguka, inawaita Watanzania, jamani tuwasaidie ndugu zetu na nini na vitu kama hivyo, kwa sababu kwa kweli maisha yao yamerudi nyuma kwa kiasi kikubwa sana.
Na wenyeji wamekwambia nini kuhusu maandalizi ama pengine hata onyo la uwepo wa tetemeko hilo?
Unafahamu kwa sasa hili tetemeko limekuwa kama vile kengele ya kuamsha watu kwamba ni muhimu watu wakajizatiti na kuanza kujenga nyumba zao au makazi yao katika viwango ambavyo vinatakiwa. Nilisoma ripoti moja mtaalamu wa masuala ya jiolojia anasema kwamba kwa ukubwa huo wa tetemeko na jinsi na muda ambao uliopita, kama nyumba ingekuwa imejengwa kwenye misingi kweli hiyo ambayo inatakiwa katika viwango vinavyotakiwa, inawezekana ndio ingetikisika ikapata mipasuko na vitu kama hivyo, lakini si katika kuharibika labda na kusambaratika kabisa kama jinsi ambavyo nyumba nyingi ambazo zimekuwa hapa. Kwa hivyo kiujumla umekuwepo ule mwamko wa sasa watu kutakiwa kujenga nyumba katika viwango ambavyo vinatakiwa. Nilitembelea kwa mfano nyumba moja huko eneo la Mlimani, nyumba ambazo zimejengwa juu Mlimani kabisa. Sasa tetemeko lilipopita, kuna jiwe kubwa likatikisika likaja likashuka hata likavunja kabisa nyumba ambayo ilikuwa hapo chini pale. Kwa hivyo vitu kama hivyo, kwamba wapi watu wanaruhusiwa.
Namna kwa bahati mbaya tumempoteza Sami pale, tutajaribu kuona kama tunaweza kumpata tena kwenye mitambo ya simu muda si mrefu. Na kama ulivyosema kwamba watu waendelea kutafuta jinsi ya kuweza kupata msaada na watawala wakiendelea kutafuta suluhu kwa swala hilo la kukarabati pamoja na kurejesha watu katika hali yao ya maisha ya kawaida ambapo imekuwa ni tatizo kubwa zaidi. Kama vokuwa kizumzea pale ni kwamba alipotembelea maeneo kadhaa amepata nyumba zikiwa zimeharibika, watu wakiwa nje na wengine wakiwa katika hali ngumu sana, wakati Watanzania wanaendelea kuhamasisha kwamba wasaidie wenzao ambao wamefikiwa na magumu hayo, na wengi tumeona katika mitandao ya kijamii hususan kwenye Facebook na wengine kwenye nambari za WhatsApp kama nazo, watu wakiendelea kupata ujumbe kusema kwamba watoe mchango na waweze kusaidia wengine. Na nadhani tumempata bwana Sami tena, tuone kama tunaweza kurejea naye. Mwasamu alikuwa anasema kwamba walikuwa wapata ujumbe na kuona maeneo mengine wakiendelea watu wakitoa msaada na wakitoa ujumbe fulani.
Yeah, kwa hivyo watu wamekuwa wakihamasishana. Nilipata ujumbe ambao umekuwa ukizunguka kwenye grupu la WhatsApp, wanaitana sasa watu kwamba inabidi tu watu wasaidie na tuchangie. Lakini ndio kama nilivyokuwa nasema mwanzoni kwamba tukio hili limeamsha watu na kuwataka sasa watu waanze kujenga katika viwango ambavyo vinatakiwa. Na sasa hata kwa upande wa serikali, manake inabidi sasa waanze kuwa wanafuatilia na kusimamia kwamba majengo yanayojengwa hasa katika maeneo ambayo yanaonekana yako hatarini kukumbwa na majanga kama haya, basi nyumba na makazi au na majengo kwa ujumla vijengwe katika viwango ambavyo vinatakiwa.
Naam, tumeona hivi karibuni kulikuwa na tukio kama hilo kule Italia ambapo kuna kijiji kimoja ambapo kiliharibika kiasi kwamba huenda wakazi wa eneo hilo wasiweze kurejea tena kule, na ambapo kulikuwa na majengo ya kihistoria, na tumeona ulimwengu mzima ulisimama kuweza kutoa msaada kwa kijiji hicho. Je, kuna hatua ama kuna fununu kwamba mashirika ya kimataifa pamoja na mataifa yenyewe ya kimataifa yamejitolea kuweza kusaidia mji wa Bukoba na Kagera na kwingineko?
Hapana, kwa kweli si kitu ambacho nakifahamu binafsi. Na unafahamu hata nimekuwa nikiona watu wamekuwa wakijadili sana, hasa kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii, kwamba tatizo limekuwa lile lile, kwamba majanga kama haya yanapotokea katika nchi za Kiafrika inaonekana kama vile nchi za wenzetu au nchi za Ulaya na magharibi kwa ujumla wanaona kama vile hawachukuliki uzito kwa kiasi hicho. Kwa mfano palikuwa na mjadala hapa kwamba inakuwaje kwamba janga kama hili limetokea, uharibifu umetokea, maisha ya watu yamepotea kadhaa, lakini hatujaona vyombo vikubwa labda vya kimataifa vikikimbia kwa haraka na kutoa ripoti hizi kwa kiasi kikubwa au kwa ukubwa kama jinsi ambavyo majanga mahali pengine yanatokea. Kwa hivyo achilia mbali tu nchi au jumuiya ya kimataifa kujitolea kusaidia wahanga hawa, lakini hata kuripoti tu basi kusema kwamba huku kuna hichi kitokea, kuna majanga kama haya. Manake ni vyombo vya habari vichache kama hichi cha kwenu BBC kimekuwepo hapa na vingine vichache sana ambavyo vimejitokeza kwa kweli na kuonekana kurupa uzito hasa janga hili limetokea. Kwa hivyo hapo kwa kweli watu wengi wameonyesha kusikitishwa na kufadhaishwa hasa na hali hiyo.
Na bwana Sami, shukrani sana kwa taarifa hizo, na tuendelea kufuatilia taarifa hiyo kwa karibu kujua ni yapi ambayo yanaendelea. Na kwa sasa pengine kwa kabla tukuage, ujumbe ni upi kwa wale ambao wako mataifa ya nje ambao ni Watanzania na pengine pia watu kutoka ukanda wa maziwa makuu na Afrika Mashariki ambao wana wasiwasi kuhusu jamaa wao ama pengine nchi jirani ambao wana uzoefu mkubwa wa ushirikiano?
Kwa ujumla tuna kama nilivyosema kwamba kwa Afrika Mashariki hapa tunaona rais wa Kenya, tunafahamu kwamba alimpigia simu rais wa Tanzania kumpa pole kwa niaba ya wananchi kwa ujumla. Nimeona kuna ushirikiano kwa kweli umeonyesha angalau hata hiyo pole kusema kwamba tuko pamoja na nini na kitu kama hivi hapo. Lakini kwa nchi hizi hasa ambazo za ukanda huu na nini, nadhani sasa kiambacho kitafanyika ni kwamba idara zetu au idara za nchi hizi zinazoshughulika na masuala ya kijiografia inabidi sasa ziamke, na kama kuna uwezekano ni kweli kwamba tunafahamu majanga kama haya hata kwa nchi zilizoendelea ni majanga ambayo hauwezi kuyatabiri au mkayazuia kwa 100%, lakini basi iwepo namna ambayo tahadhari inaweza kutolewa kwa namna moja au nyingine, ili kwamba kuwe na hali ya kujihami na kujiandaa kwa vitu kama hivi hapo. Lakini kwa vyombo vya kimataifa kama vyetu, nadhani ni muhimu sasa tukaamka na tukawa watu wa haraka kufuatilia na kutoa taarifa hizi kwamba huku jambo limetokea, huku jambo limetokea, kwa kiwango na kiasi na uzito ule mkubwa ambao tunatoa yakitokea matatizo mengine mahali pengine ulimwenguni.
Bwana Same, shukrani sana kwa muda wako.
Asante sana.
Na huyu ni bwana Same Wami, mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya BBC akizungumza nasi kutoka kule Bukoba, ambapo ni sehemu ambapo imekumbwa na janga hilo la tetemeko la ardhi ambalo imeripotiwa kuwa watu wapatao 16 wamefariki na wengine 250 kujeruhiwa, wakati serikali ikiendelea kutoa msaada kujaribu kuhakikisha kwamba watu wanarejea katika hali waliokuwamo kabla ya tukio hilo.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkoaji Swahili.